Salam sejahtera dan selamat hormat. Anda bersama Sanik Senyambar dan ini Awani 7.45 dan berikut fokus utama kita malam ini. Peringatan agung kepada semua, jangan dengki fitnah prasangka. Sanusi Nafi tak jawab panggilan polis, ada bukti komunikasi di WhatsApp. 5 tahun tunggu rumah, usahkan kunci, pintu pun belum nampak. Polis Thailand bergolak cari PM, politik Singapura dicemari skandal hubungan sulit. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar rakyat Malaysia menjauhi sifat hasad dengki, fitnah memfitnah, prasangka sempit dan negatif. Mengambil ibrah penghijrahan Rasulullah, Seri Paduka Baginda menjeru semangat kesatuan, perpaduan tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan adat resam diterapkan di Malaysia.
Dalam konteks negara Malaysia, semangat dan ruh hijrah yang perlu kita jelmakan pada hari ini ialah kesatuan dan perpaduan tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan adat resam, demi untuk kita membangunkan sebuah negara pertiwi. Penyatuan dan kesepaduan kaum Muhajirin dan Ansar yang berlaku 1400 tahun yang lalu merupakan semangat hijrah yang wajar dijadikan pedoman utama dan mengurus kepelbagaian dan kerencaman negara. Mengambil ibrah daripada peristiwa hijrah ini, kita ingin mengajak seluruh rakyat untuk bersatu hati dalam membentuk sebuah masyarakat yang lembut dalam berbicara, halus dalam berpesan, harmoni dalam ikatan persaudaraan, jujur dalam pekerjaan, amanah dalam menggalas tugas dan gagah perkasa dalam mencipta kejayaan. Dan di sini kita menasihatkan, jauhilah perasaan hasad dengki, fitnah memfitnah, dan jauhlah berfikiran judgmental, sempit dan negatif. Ini kerana ia tidak akan mendatangkan faedah pada bangsa dan negara.
Al-Sultan Abdullah bertitah demikian pada majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1445 Hijrah 2023 Masihi di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur.
Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Mat Noor menafikan kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein bahawa beliau tidak dapat dihubungi sehingga memaksa polis membuat tangkapan pada jam 3 pagi. Mohd Sanusi mendakwa telah berkomunikasi dengan seorang pegawai dari Bukit Aman menerusi aplikasi WhatsApp sekitar jam 10 malam pada Isnin.
Benda tu dia call, memang ada call pegawai saya apa semua. Saya meeting, 3 meeting hari tu. Jadi tengah meeting tu saya ada call masuk, saya tanya siapa. Dia beritahu dia Bukit Aman. Saya ada semua print screen. Jangan main-main dengan saya. Saya print screen semua tu. Saya kata dia perkenalkan diri dia kata nak ambil keterangan, nak sambung lagi keterangan. Saya kata keterangan apa lagi? Dia kata nak sambung lagi. Saya tanya direct, nak buat tangkapan kah? Dia kata nak ambil keterangan. Dia duduk tahan macam tu je. Saya kata kalau nak tangkap, abang betul-betul, sebab saya seboleh-bolehnya saya tak mau ditangkap. Sebab saya warga negara yang baik, saya sentiasa beri kerjasama kepada polis, saya tak pernah lari sekali pun.
Dalam pada itu, Mohd Sanusi turut memaklumkan bahawa telah meminta pihak polis untuk tidak membuat tangkapan terhadapnya dan memberi jaminan bahawa akan hadir ke Mahkamah Sessions layang.
Saya nak lari mana? Saya kan menteri besar. Dia tetap nak suruh saya hadir. Saya kata tak apalah. Saya dah habis, saya nak tidur. Saya nak rehat. Pukul 2:30 pagi, dia ketuk pintu. Conversation yang terakhir itu, mungkin pukul 12 ke 12:30 macam itulah. Saya WhatsApp kepada pegawai kanan polis. saya tak sebut nama lah. Datuk Seri, tolong jangan buat tangkapan malam ni kerana besok saya akan hadir ke Mahkamah Malaysia Selayang. Apa-apa proses siasatan lanjut boleh buat selepas tu. Sekarang ni dah terlalu tengah malam. Saya daripada pagi tak ada rehat lagi. Takkan nak suruh sambung keterangan jam-jam ini. Kita jumpa lepas ke Mahkamah besok, saya bagi keterangan lagi.
Menurut Muhammad Sanusi, beliau kemudian dibawa ke Balai Polis Gombak untuk memberikan keterangan mengenai kenyataan dalam program podcast Keluar Sekejap berhubung isu rasuah yang mengaitkan orang bukan Islam.
Terdapat keperluan untuk mewujudkan satu unit terselaras antara agensi penguat kuasa dan penyedia platform media sosial bagi menangani isu berkaitan 3R iaitu raja, agama dan kaum, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Kata beliau, agensi terlibat termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC selaku agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dan Polis Diraja Malaysia PDRM.
Katanya perkara itu dicapai dalam satu perbincangan bersama agensi berkenaan dan penyedia platform media sosial semalam bagi memastikan tidak ada pihak yang cuba mengambil kesempatan untuk meraih sokongan politik dengan menyalahgunakan isu berkaitan 3R sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN. Jelas Fahmi, kerajaan tidak mahu ada bibit-bibit perpecahan akibat sentimen perkauman sempit menggunakan hujah yang dianggap sebagai keagamaan ekstrim atau memperlekeh, memperolok, hina dan hasut rakyat untuk tidak menghormati institusi raja. MCMC dan PDRM sebelum ini dilaporkan akan mengkaji keperluan menubuhkan unit khas bagi meneliti kes-kes berkaitan 3R susulan data Pusat Kewartawanan Bebas CIG berhubung PRU15 selain melihat isu berkenaan semakin membimbangkan. Fahmi dalam pada itu menjelaskan kerajaan terutama pihak berkuasa tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang memainkan isu berkenaan khususnya dalam media sosial.
Seterusnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang ketua pegawai eksekutif Perbadanan Menteri Besar MBI dan seorang wanita berjawatan pengarah syarikat bagi membantu siasatan berhubung rasuah dan salah guna kuasa dalam sektor pelompongan melibatkan jumlah melebihi RM13 juta. Kedua-dua mereka ditahan reman 3 hari sehingga Jumaat ini. Perintah reman itu dikeluarkan secara berasingan di Mahkamah Magistret Alostar, Kedah dan Mahkamah Magistret Shah Alam pada Rabu. Menurut sumber, suspek yang masing-masing berusia 63 dan 40 tahun itu ditahan lewat petang Selasa di Alostar dan Ibu Negara. Sumber memberitahu aktiviti pelombongan yang dijalankan secara haram oleh sebuah syarikat itu mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa sejak tahun 2020. Sehubungan itu, hasil siasatan yang dijalankan dapat mengesan bahawa beberapa pembayaran disyaki melibatkan rasuah berjumlah lebih RM13 juta diberikan syarikat terlibat sebagai sogokan bagi melindungi kegiatan pelombongan haram ini dalam tempoh 2020 hingga 2023. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes itu katanya disiasat mengikut Seksyen 17 dan 23 Akta SPRM 2009. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mengumumkan tawaran terbuka kepada semua individu yang menyalurkan maklumat kepada jabatan berkenaan sehingga berjaya melakukan rampasan terhadap kegiatan penyeludupan dikategorikan sebagai lari cukai. Timbalan Menteri Kewangan 1 Dato' Sri Ahmad Maslan berkata ganjaran sebanyak 10% bagi setiap nilai rampasan itu antaranya termasuk barangan seperti rokok, minuman keras dan kenderaan RMK.
Memberikan maklumat yang tepat sehingga tertangkapnya barang-barang lari cukai. Contoh RMK, ringkasannya RMK, rokok, minuman keras, kenderaan. Orang-orang yang memberikan maklumat yang tepat, maka mereka akan diberi 10% daripada nilai rampasan. Jika nilai rampasan itu RM1 juta, maka mereka akan diberi, pemberi maklumat yang tepat itu, mereka akan diberi RM100,000. Dan maka saya dengan ini mengumumkan perkara yang tak pernah diumumkan ini supaya lebih ramai rakyat di luar sana menghubungi kastam jika melihat perkara yang disyaki.
Mengulas lanjut ujarnya, kaedah pemberian ganjaran mengikut kategori itu sudah dilakukan sejak sekian lama. Dengan JKDM sememangnya mempunyai peruntukan bagi tujuan itu, namun ia tidak diwar-warkan secara terang-terangan. Bagaimanapun, kali ini kerajaan mengambil pendekatan berbeza dengan membuat pemakluman secara terbuka untuk menggalakkan lebih ramai individu tampil menyalurkan maklumat. Jelasnya, identiti pemberi maklumat tidak akan didedahkan.
Kita beralih ke perkembangan cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora di sekitar perairan negara hingga Rabu depan. Met Malaysia memaklumkan amaran kategori kedua melibatkan kejadian angin kencang barat berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ketinggian ombak sehingga 4.5 meter dikeluarkan di kawasan perairan Phuket. Menurut Met Malaysia, keadaan angin kencang dan laut bergelora itu berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Selain itu, amaran kategori pertama melibatkan fenomena angin kencang berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ketinggian ombak mencecah 3.5 meter dijangka berlaku di kawasan perairan Selat Melaka Utara, Timur Laut Samui, Utara Kondor, Utara Reef North, Layang-Layang dan Palawan. Jelas Met Malaysia, keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Salam sejahtera dan selamat hormat, anda bersama Senik Senyambar dan ini Sinar Awani dan berikut fokus utama kita untuk 30 minit yang berikut. Peringatan agung kepada semua, jangan dengki fitnah prasangka. Sanusi nafi tak jawab panggilan polis, ada bukti komunikasi di WhatsApp. 5 tahun tunggu rumah, usahkan kunci pintu pun belum nampak. Politik Thailand bergolak cari PM, politik Singapura pula dicemari skandal hubungan sulit. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar rakyat Malaysia menjauhi sifat hasad dengki, fitnah memfitnah, prasangka sempit dan negatif. Mengambil ibrah penghijrahan Rasulullah, Seri Paduka Baginda menyeru semangat kesatuan, perpaduan tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan adat resam diterapkan di Malaysia.
Dalam konteks negara Malaysia, semangat dan ruh hijrah yang perlu kita jelmakan pada hari ini ialah kesatuan dan perpaduan tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan adat resam, demi untuk kita membangunkan sebuah negara pertiwi. Penyatuan dan kesepaduan kaum muhajirin dan ansar yang berlaku 1400 tahun yang lalu merupakan semangat hijrah yang wajar dijadikan pedoman utama dan mengurus kepelbagaian dan kerencaman negara. Mengambil ibrah daripada peristiwa hijrah ini, kita ingin mengajak seluruh rakyat untuk bersatu hati dalam membentuk sebuah masyarakat yang lembut dalam berbicara, halus dalam berpesan, harmoni dalam ikatan persaudaraan, jujur dalam pekerjaan, amanah dalam menggalas tugas, dan gagah perkasa dalam mencipta kejayaan. Dan di sini kita menasihatkan, jauhilah perasaan hasad dengki, fitnah memfitnah, dan jauhlah berfikiran judgmental, sempit dan negatif. Ini kerana ia tidak akan mendatangkan faedah pada bangsa dan negara.
Al-Sultan Abdullah bertitah demikian pada majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1445 Hijrah 2023 Masihi di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur.
Umat Islam hendaklah bersedia melakukan penghijrahan minda dan budaya agar berupaya memahami serta mentafsirkan isu-isu semasa daripada pelbagai dimensi. Selain bertenaga menangani, menguasai situasi semasa, terutama revolusi teknologi yang sedang pesat berlaku. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah bertitah, penghijrahan minda memerlukan minda yang bersedia keluar daripada kepompong kejahilan dan zon keselesaan. Selain perlu berani menerokai pengetahuan, kemahiran, medium serta kaedah baharu yang dirintis lari dengan keperluan zaman.
Penghijrahan minda memerlukan minda yang bersedia keluar daripada kepompong kejahilan dan zon keselesaan. Penghijrahan minda memerlukan minda yang berani menerokai pengetahuan baru, kemahiran baru, medium baru dan kaedah baru, dirintis selari dengan keperluan zaman. Penghijrahan minda memerlukan minda yang dahagakan kemajuan, minda bijaksana, minda yang rasional, minda merdeka yang tidak berjiwa hamba, dan minda yang tidak gentar daripada perubahan. Penghijrahan budaya merupakan kesediaan meninggalkan budaya usang, budaya lapuk, digantikan dengan budaya lebih dinamik yang mencerminkan keluhuran budi, mengamalkan disiplin, memiliki marwah dan harga diri, bersifat amanah, jujur, ikhlas, bertunjangkan prinsip dan nilai Islam.
Baginda bertitah sempena majlis sambutan Ma'al Hijrah 1445 Hijrah peringkat negeri Perak di Kaswarina at Meru di Ipoh pada Rabu. Sultan Nazrin dalam pada itu bertitah dunia hari ini perlu dilihat dengan lensa yang lebih terbuka dan minda yang lebih optimis. Baginda bertitah dunia kini memerlukan manusia yang bersedia menerima realiti semasa dan bersedia meninggalkan tradisi usang dan tafsiran jumud agar dapat keluar daripada kepompong kejahilan.
Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Mat Nor menafikan kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein bahawa beliau tidak dapat dihubungi sehingga memaksa polis membuat tangkapan pada jam 3 pagi. Muhammad Sanusi mendakwa telah berkomunikasi dengan seorang pegawai dari Bukit Aman menerusi aplikasi WhatsApp sekitar jam 10 malam pada Isnin.
Benda tu dia call, memang ada call pegawai saya apa semua. Saya meeting, tiga meeting hari itu. Jadi tengah meeting tu saya dok call masuk, saya tanya siapa. Dia beritahu dia Bukit Aman. Saya ada semua print screen. Jangan main-main dengan saya. Saya print screen semua tu. Saya kata dia perkenalkan diri dia, dia kata nak ambil keterangan, nak sambung lagi keterangan. Saya kata keterangan apa lagi? Dia kata nak sambung lagi. Saya tanya direct, nak buat tangkapan kah? Dia kata nak ambil keterangan. Dia duduk tahan macam tu ya. Saya kata kalau nak tangkap, abang betul-betul, sebab saya seboleh-bolehnya saya tak mau ditangkap. Sebab saya warga negara yang baik, saya sentiasa beri kerjasama kepada polis, saya tak pernah lari sekali pun.
Dalam pada itu, Muhammad Sanusi turut memaklumkan bahawa telah meminta pihak polis untuk tidak membuat tangkapan terhadapnya dan memberi jaminan bahawa akan hadir ke Mahkamah Sessions Layang.
Saya nak lari mana? Saya kan menteri besar. Dia tetap nak suruh saya hadir. Saya kata tak apalah. Saya dah habis, saya nak tidur. Saya nak rehat. Pukul 2:30 pagi, dia ketuk pintu. Conversation yang terakhir tu mungkin pukul 12 ke 12:30 macam itulah. Saya WhatsApp kepada pegawai kanan polis. Saya tak sebut nama lah. Datuk Seri, tolong jangan buat tangkapan malam ni kerana besok saya akan hadir ke Mahkamah Malaysia Selayang. Apa-apa proses siasatan lanjut boleh buat selepas tu. Sekarang ni dah terlalu tengah malam. Saya daripada pagi tak ada rehat lagi. Takkan nak suruh sambung keterangan jam-jam ini. Kita jumpa lepas mahkamah besok, saya bagi keterangan lagi.
Menurut Muhammad Sanusi, beliau kemudian dibawa ke Balai Polis Gombak untuk memberikan keterangan mengenai kenyataan dalam program podcast Keluar Sekejap berhubung isu rasuah yang mengaitkan orang bukan Islam.
Jabatan Peguam Negara menegaskan keputusan mengenakan pertuduhan terhadap mana-mana individu adalah berdasarkan keterangan dan fakta daripada hasil penyiasatan. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berkata ia bukan disebabkan desakan oleh pihak tertentu atau faktor lain. Jelas beliau, keputusan dibuat berdasarkan keterangan dalam kertas siasatan tanpa memihak kepada sesiapa. Katanya ia berlandaskan teras integriti bagi memastikan mangsa, saksi, tertuduh dan orang awam memperoleh keadilan sewajarnya selaras dengan bidang kuasa Peguam Negara yang diperuntukkan bawah Perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan itu, beliau menafikan dakwaan wujudnya pendakwaan terpilih bermotif politik dan penganiayaan terhadap mana-mana individu. Menurut Idrus, sekiranya terdapat keterangan dan bukti kukuh, individu terbabit akan didakwa berdasarkan peruntukan undang-undang tanpa mengira status dan latar belakang. Ketua Pembangkang Dato' Sri Hamzah Zainuddin menyifatkan tindakan ke atas Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, Dato' Sri Muhammad Sanusi Maknor sebagai penganiayaan berunsurkan politik. Tan Sri Muhyiddin Yassin menuntut Dato' Sri Anwar Ibrahim membuat permohonan maaf susulan kenyataan berunsur fitnah yang mendakwa hutang peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion tidak pernah dilupuskan di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri itu. Tuntutan tersebut dibuat melalui surat bertarikh 18 Julai menerusi firma Guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership. Menurut surat berkenaan, firma Guaman tersebut berkata, permohonan maaf tanpa syarat dan terbuka kepada anak guam mereka, iaitu Muhyiddin, perlu disiarkan di akaun Facebook Anwar, semua laman web serta platform di mana kenyataan fitnah tersebut disiarkan. Selain itu, dalam tempoh 24 jam daripada penerimaan surat berkenaan, pengerusi Pakatan Harapan PH itu perlu mengemukakan surat atau dokumen yang ditandatangani mengatakan Anwar sebagai Menteri Kewangan pada akhir Jun lalu meluluskan pelupusan hutang peneroka Felda bernilai RM8.3 bilion. Pada masa yang sama, Muhyiddin menerusi firma guaman itu menuntut agar Perdana Menteri agar menarik balik dan memadamkan semua penyiaran kenyataan fitnah tersebut dalam tempoh sama selepas menerima surat ini. Seketika nanti, 5 tahun tunggu rumah, usahkan kunci, pintu pun belum nampak. Setiap pembeli pasti teruja menghitung hari untuk melangkah masuk ke rumah pertama. perabot dan susun atur sudah dicatur di dalam kepala. Semua dilaksanakan sebaik mendapat kunci rumah. Berbeza bagi pembeli projek perumahan residensi hektar Gombak, usahakan kunci, pintu rumah pun belum nampak. 5 tahun sudah menunggu, apa yang kelihatan hanya rangka rumah separuh siap. Laporannya bersama wartawan Esro Awani, Hilmi Malik.
Respon pemaju hanya bikin pembeli naik darah. Bukan tak runding, tetapi dah muak bertemu, bak kata orang, lepas meeting, meeting, lepas meeting, meeting. Akhirnya habis biskut tinggal tin. Segala janji hanya tin kosong, sampai sekarang belum ada tarikh serah kunci. Jumlah pekerja yang kelihatan di tapak pembinaan pula mungkin hanya cukup untuk membina tandas.
Tak ada tarikh bila projek kami nak siap. Tak tahu bila projek ni, dia kata dah jalan. Kononnya ada orang yang dah masuk dalam ni, dah pekerja apa semua. Tetapi tengok dengan keadaan sekarang, nampak rumah ni mana ada apa-apa pun. Kan dah, kami sendiri dah pergi berjumpa developer, diorang dah berjanji dengan kami. Tetapi tarikh tersebut tak ada. Bila nak siapkan rumah, kami nak tarikh tersebut bila? Kalau boleh kami nak siap rumah kami tahun ni juga.
Dari anak baru lahir sampai sekarang dah boleh berlari, tetapi rumah yang dibeli tak siap-siap lagi. Ada juga yang sudah tidak dapat melihat rumah yang dibeli.
Saya daripada 2018, masa saya dekat atas katil nak bersalin ni, saya riki rumah ni. Kemudian dalam pantang masa anak saya 17 hari, saya datang sini sign untuk beli rumah ni. Sekarang anak saya dah 5 tahun, tahun depan dah masuk prasekolah, tak siap-siap lagi. Kesianlah, sangat kesian. Banyak sangat pembeli-pembeli yang luahkan perasaan, ada yang kena saman sebab tak mampu nak bayar. Ada yang 2-3 kerja sampai accident. Sampai ramai yang dah terbuntu sangat, dah buntu-buntu, dah depression, takkan nak tunggu ada orang yang bunuh diri ke, jadi apa-apa ke. So banyak benda ni melibatkan 2,000 keluarga tapi tak ada apa-apa. Kita sangat harapkan PMX, tolonglah, sebabnya bila Perdana Menteri sendiri yang masuk campur, baru benda tu nampak bergerak. PMX sahaja satu-satunya harapan kami, tolonglah bantu kami. Sampaikan ada yang dah meninggal rumah tak siap-siap. Ada yang daripada bertunang anak dah 2 tak siap-siap.
Bayaran bulanan RM1,500 hanya untuk menatap rumah yang tak siap. Bebanan makin bertambah kerana kena juga tanggung kos sewaan rumah. Dakwa pembeli sudah ada jawatan kuasa khas ditubuhkan tetapi sunyi tanpa khabar berita.
Kami nak pemaju bertanggungjawab.
Kami nak pemaju bertanggungjawab.
Kami nak rumah kami siap.
Kami nak rumah kami siap.
Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan katanya sudah turun padang. Konten sudah jadi tatapan di TikTok dan harapnya ada kelegaan untuk pembeli.
Nak kata nak memahami kesusahan pembeli ni dari segi mana? Cuba duduk dekat tapak kasut kami ni, baru faham dan baru fikir apa solution. Sudah masanya Perdana Menteri panggil pembeli yang aktif, KPKT, institusi bank dan Menteri Undang-Undang untuk duduk satu meja supaya mengubah atau rombak balik perjanjian jual beli itu supaya hak pembeli.
Kami mendapatkan respon dari pemaju. Masalah kewangan jadi punca projek terbengkalai.
Kita cari every single way to do it. Tapi sekarang itu ministry ni, KPKT nak tolong kita untuk kita berpengaruh. Kira harap dia betul-betul boleh tolong kita. Kalau itu, saya nak terus terang, kita shift satu projek mandate dari satu projek lain. For the couple last few months, itu sudah habis guna. Sekarang tunggu itu bank rakyat aja, kerana kita punya partner sudah deliver semua. Tunggu itu bank rakyat keluarkan itu duit. Kira harap-harap itu keluar, itu projek memang balance, itu balance of work dia akan siap.
Apa yang dijanjikan, projek cuba disiapkan dalam tempoh 6 hingga 7 bulan apabila dana mencukupi. Projek terbengkalai bukan perkara baru yang perlu dibahaskan sebab terlalu ramai mangsa yang belum terbela. Akta sedia ada pula cukupkah untuk membela nasib mereka yang tertindas? Atau mungkin sudah terlalu lapuk dan perlu diberi nafas baru? KPKT sudah turun padang, pemaju sudah buat penjelasan. Apa yang diharapkan pembeli kini adalah rumah impian dapat didiami. Anak yang sudah berlari ada ruang untuk terus membesar dan tidak jadi saksi kepada rumah idaman bertukar menjadi sarang Mat Giat. Laporan Hilmi Malik, Astro Awan.
Semula dalam segmen Sinar Awani dan kita teruskan dengan laporan global. Parlimen dan Dewan Senat Thailand menolak pencalonan Pita Lim Jaroenrat sebagai Perdana Menteri susulan penggantungannya daripada Jawatan Ahli Parlimen. Keputusan itu diumumkan Speaker Dewan Wan Muhammad Nor Mata selepas 715 Ahli Parlimen mengundi sekitar jam 5.10 minit petang waktu tempatan. Menurut beliau, hasil undian itu 395 ahli parlimen menolak pencalonan Pita, 312 menyokong manakala 8 berkecuali dengan seorang tidak mempunyai kelayakan untuk mengundi. Mahkamah Perlembagaan Thailand menggantung keahlian Pita sebagai ahli parlimen. Keputusan itu dibuat selepas Suruhanjaya Pilihan Raya menuduh pemimpin parti Move Forward itu melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atas dakwaan mempunyai pegangan saham dalam sebuah syarikat media. Landscape politik Singapura digemparkan dengan skandal luar nikah oleh dua ahli kanan parti pembangkang terbesar republik itu. Hubungan sulit tersebut didedahkan Setiausaha Agong Parti Pekerja WP, Pritam Singh, susulan video memaparkan ahli kanan parti tersebut berpegangan tangan tular di media sosial pada awal minggu ini.
Susulan skandal tersebut, Singh berkata, Ahli Parlimen Leon Pereira dan Presiden Saya Pemuda WP Nicole Siah telah menyerahkan surat peletakan jawatan masing-masing. Memetik laporan CNA, Singh menambah Pereira dan Siah tidak bersikap jujur tentang hubungan sulit itu apabila kepimpinan parti mahu mendapatkan penjelasan berhubung perkara tersebut pada awal tahun 2021. Dakwa Singh lagi, hubungan sulit mereka bermula selepas Pilihan Raya Umum 2020 tetapi terhenti seketika. Bagaimanapun, ketika itu tiada bukti atau maklumat untuk menyokong dakwaan berkenaan. Pendedahan hubungan sulit tersebut merupakan skandal ketiga yang menggegarkan arena politik Singapura dalam masa seminggu. Terdahulu, Menteri Pengangkutan Singapura ditahan berhubung siasatan rasuah manakala dua penggubal undang-undang termasuk Speaker Dewan meletakkan jawatan kerana skandal hubungan sulit.
Dan dengan itu sekian Sinar Awani dan Awani 745. Saya Nixon Nyambar, teruskan bersama Astro Awani. Kita jumpa lagi.